inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või koletis? Aga oli veel ka teisi jumalaid. Peatun mõnen neist, Ptah. Ptah on siis selle jumala nimi. Tutvustan neid teile sellepärast, et edaspidise jutu käigus need nimed hakkavad korduma ja et siis kuulajal oleks selgus majas, kellega tegemist on ja mis moodi teda siis on ise loomustatud. Nii siis jumal Ptah. Tema oli Memphise ülemjumal, käsitööliste ning kunstnike kaitsja. Kujutati muumia rüüs mehena. See jumal on Egiptuse arvukate jumalate hulgas üks salapärasemaid. Arvatavasti kuulub ta vanimate jumalate hulka ning on seotud Memphise linnaga. Egiptuses olid paljud jumalad seotud mingi piirkonnaga, kus nad olid eriti austatud. Ptahikultus oli levinud ka Nuubias ja Palestiinas. Egiptuses sai temast 5000 aastat tagasi riigi üks tähtsamaid jumalaid. Samaaegselt sai Memphis ka riigi pealinnaks. 5000 aastat tagasi algas Egiptuse kultuuri esimene õitseng. Samast ajast on pärit ka esimesed viited Ptahi kohta. Üldiselt ühelt väga vanalt monoliidilt Egiptuses siis võib lugeda, et Ptah on suur ja võimas jumal, kes on oma jõu saanud teistelt jumalatelt ja vaimudelt. Hiljem ühendati ja samastati Ptah Aatum Raaga. Raa oli päikse jumal ja tema oli pärit siis nii-öelda Heliopolisest. See on siis kreekakeelne nimi sellel linnal ja tõlkes peaks olema päikese linn. Koos Aatumiga muutus Raa ürgjumal loojaks Aatum Raaks. Tähendab ju Aatum ka loojuvat väsinud päikest. Jumal Demiurg, ehk siis looja, seisis Heliopolis 9 ainsuse eesotsas. Ja need 9 ainsus tähendab siis, et 9 olid siis need eesjumalad. Tuleb siiski Ptahi ja Aatumi vahel vahet teha. Kui Aatum oli materiaalse maailma looja, siis Ptah vaimse. Tänu jumalikule sõnale oli loodud jumalate ja inimeste elujõud. Nii anti elu heategijale ja surm kuritegelikule jõule. Nii oli loodud algus igasugustele töödele ja kunstidele, ehk siis inimkäte ja mõistuse koos kõlastatud tegevusele. Kõik, mis olid südames mõeldud ja sõnades väljendatud, jõudis praktilisse tegevusse. Ptah vis ellu teiste jumalate ideid. Seega oli temasse konsentreeritud teiste jumalate jõud. Ptah ühendas endas nii mees kui naisalge. Ptahi puhul tuleb arvestada sellega, et tema poolt öeldud sõnadel oli loov jõud. Maailma loomine toimus sõnadega. Piiblistki me mäletame Johannes evangeeliumis esitatud väidet sõna lihaks saamisest Kristuses. Tsiteerin, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Võibolla mõisteti sõnal seda puhku informatsiooni, ehk siis informatsioon oli kõige algus. Apostel Johannes kirjutas omi mõtteid mitmeid tuhandeid aastaid hiljem, kui samasugused sõnu kasutati Egiptuse Jumal Ptahi kohta. Maailma loomis käsitleti kui loomingut, mida tehti sõna abil. Ilma subjektita ei ole objekti. Selline filosoofiline arusaam valitses siis Ptahi kumardate hulgas. tahis väljendus mitte ainult hing, vaid ka mõistus. Kas mõistus ja hing on üks ja sama või kas neil on vähemalt kokkulangevusi? Mõistuse jõud, see ongi jumalik sõna, mis on loomise jõuks. Tänu sellele oleme saanud harmoonia, korrani looduse kui inimeste maailmas. Ptah tähendab avamist. Selle all mõeldi, et ptah avab teiste jumalate huuled nende soovide realiseerumiseks. Ja on ka päikesele koidikul tõusmise korraldajaks. See, et oli riietatud nagu muumia, pidi andma selgituse, et nii paks, kui on materjal, mis tema ümber on mähitud, on ka saladus, millega on kaetud meie igapäevase olme sisu. Jumal oli muinasse egiptlaste arvates varjatud või kaetud olend. Mitte ükski inimene ei ole tema kuju näinud. Jumal on oma loome saladus. Ptah oli egiptlastele siis selliseks salapäraseks jumalaks, kelle mõistus ja elu loov jõud on alati maailma juures. Aga nüüd me peame korraks tulema Egiptusest ära ja läheme vanade juutide juurde. Omaette teema on vana testamendis kasutatav vana juudikeelne sõna või nimi Elohim, millele justkui ei leitegi õiget tõlget. Aga see on väga tähtis. See Elohim tähendaks nagu suurimat algust ja tavaliselt tõlgitakse kui issand või jumal. Tõlkijad ei ole siiski sellise lahendusega ühel meelel. Mõned arvates tähendab see kõik võimast, teiste arvates hoopis säravat. Kuna sõna El on kasutusel ka teistes keskidas elanud rahvaste keeltes, siis on leitud, et sumeritel tähendas see heledus, läige, läikiv või siis ka helenduv. Aga samuti on seda sõna tõlgitud kui ingel, särav olend. Kuna piibli tõlked originaaltekstidest kreeka keelde ja hiljem ka teistesse keeltesse on sageli väga vabad, siis ongi arusaamatu, mida piiblis Elohim all mõistetakse. Kui nüüd püüda neid tõlke segadusi ületada, siis saame piibli esimeste salmide sisuks hoopis muu, kui me seda praegu lugeda võime. Esimeses Moosese raamatus on kirjas nii. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Sellega piibel algabki. Tõlkides seda grammatiliselt täpselt, saaksime hoopis teise lause ja see kõlaks nii. Alguses lõid säravad taeva ja maa. Ja nüüd selle sama tõlke ja mõiste säravad sisse toomisel läheksime 23. salmi juurdase ja muutuks siis ka. Praegu piiblis on kirjas nii. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele meie sarnaseks. See, et Jumal kasutab selles lauses mitmust, on loomulikult juba ammu olnud piibli uurijate üheks lemmiks teemaks. Kui Jumal oli üksi, siis kes olid need teised, kelle näo järgi asuti inimest tegema? Ent kõik läheb oma kohale, kui tõlkida Elohim Elli mitmuse vormina. Vaat siis kõlaks see lause hoopis teistmoodi ja kõik vaidlused oleksid ka kohe lõppenud. Nii siis inimese loomise kohta oleks tõlke vorm siis selline. Säravad ütlesid, tehkem inimesed meie näo järele meie sarnaseks. Kas tõlkimistes on tehtud tahtlik valik, mis välistab mitmuses esinevad säravad ühe jumala kasuks? Kui nii, siis on tehtud põhimõttene muutus kogu algtekstide sisusse. Kes need säravad siis võisid olla? Kas mõned üleloomulikud olendid, mida algtekstide kirjutajad pidasid vajalikuks tulevastele põlvedele talletada? Ainult, et tõlkijad korrastasid jutu märkides seda vastavalt usulistele vajadustele. Vanasti peeti isiku nime väga tähtsaks, nii tähtsaks, et selle isiku tõelist nime ei avaldatud kellegile. Inimese või olendi hing oli seotud nimega. Seetõttu peeti võimalikuks nime kaudu hinge mõjutada. Oli tõeline nimi, mida meie ei teadnud, keegi teadnud. Ja oli igapäeva tarbeks nimed, mille kaudu võis selle olendiga suhelda. Lühidalt nimi, mis on nagu silt isiku rinnal. see silt ei olnud kuidagi seotud isiku hingega. Ning seda võis nõiduda ja ära sõnada vande alla, teha panna, mis iganes. Silt ei mõjutanud isiku hinge. Tõeline nimega manipuleerimine oleks aga palju pahandust ja õnnetust kaasa toonud. Sest ta polendite tõelist nime ei tohtinud keegi teada. Nagu eespool toodus selgub, võib ühe nime tõlke muutmisega oluliselt muuta kogu tsivilisatsiooni käsitlust. Nime võimu kasutamisega võib iseloomustada ka juutide suure kuninga Saalomoni kuulsust ja edukust. Apokrüüfilises Saalomoni testamendis väidetakse, et inglid andsid kuningale võlusõrmuse. No siis Saalomonile anti võlusõrmus, mis võimaldas tal teada saada teemonite õiged nimed. Nii pani ta nende sõrmuse abil siis Jumalale templit ehitama. Kokku olevad Saalomonil olnud tööl 72 teemonit, kes olid suletud valgevasest astjasse. See Jumala poolt antud sõrmus andis Saalomile võimu madalamate vaimude üle. Saalomoni testamendis, mis olevad leitud esimesel sajandil, on kirjas, et Saalomon kasutas templi ehitamisel maagiat ja loitse, mis andis nõial antud juhul siis Saalomonile teemonite kasutamisel kaitse. Asi on selles, et teemonid on inimestest võimsamad ning neid võib endale allutada ainult teades vajalike rituaale. Nii et siis veel üks sõrmuste isanda variant. Muusias, hea raadiokuulaja, kas sinul on tõeline vaimu maailmaga seotud nimi, mida keegi peale vaimud ei tea? Enamusest inimestest ei tea seda isegi. Aga kui sa seda teada tahad, siis sa pead oma kaitseingliga ühendus saama. Tema võib sulle tõelise nime teada anda. See, mis sul vanemate poolt on antud ja isikutunnistusel kirjas, ei ole sinu päris nimi, vaid silt. Seda keerulist seost selgitan mõnevõrra hiljem, kui me inglitest räägime. Aga nüüd me naaseme Egiptuse jumalate juurde tagasi. Teine jumal, kellest ma tahtsin rääkida, on Osiris. Teda käsitleti surnute kuninganna ja teispoolsuse valitsejana, kes mõistab kohut ning nooreneb oma pojas Horuses. Kujutati teda muumiana. Osiris täheldas igavest taas elustavat looduse kehastust. Osiris koos Sumeri jumala Tammuusiga on üks vanemaid näiteid üles tõusnud jumalast maailma usundi loos. Meie kristlikus maailmas on tuntud Jeesus Kristuse üles tõusmine surnust ning tema taevasse minek. Loomulikult on kristlus ajalises mõttes märksa noorem, tuhanded aastad noorem kui Osirise usk. Ent episoodid nende elust on sarnased. Selline motiiv läbib paljud usundite ja uskude põhifilosoofiad. Osirise kultuse keskused paiknasid Abiduses ja Filaes. Osiris oli maajumal Keebi ja taevajumal Anna Nuti esiklaps. Seetõttu seda pärandseks oma isalt võimu maa peal, seega loomulikult siis ka Egiptuses, mida peeti tollel kaugel ajal maailma keskuseks. Osiris õpetas inimlastele häid kombeid ja käitumist, keelas inimsöömise. Tema oli selleks, kes õpetas inimestele maaharimist, leiva küpsetamist, veini ja õlletegu, linnade ehitamist ning ka ravimist. Osiris nõudis inimestelt jumalate austamist. Tema õpetuse järel hakati vaske sulatama ja kulda kaevandama. Tundub, et egiptlaste hulgas oli Osiris kultuurikangelane, kultuuritooja, tsivilisatsioonilooja. Selline kangelane ilmus ka kreeklaste mütoloogiasse, aga loomulikult jälle aastatuhandeid hiljem. Kreeklaste puhul on siis jutt titaan Prometeusist, kes lõi savist inimese ja petti sohverdamisel peajumal Zeusi. Siis karistas Zeus inimesi sellega, et jättis nad tulest ilma. Prometeus varastas taevase tule ja tõi selle inimestele, tehes nii võimalikuks käsitöö ja kunstid. Loodan, et te head raadiokuulajad mäletate veel kooliajast õpitud müüti, kus Zeus laskis karistuseks tuletoomises Prometeusi Kaukasuses ühe kalju külge aheldada, et kotkas päeviti tema maksa saaks nokkimas käia. Öösel kasvas aheldatule aga uus maks, et siis päeval jälle kotkas saaks oma ülesannet täita. Selle kohutava piina lõpetas lõpeks Herakles, kes kotka tappis ja vangi vabastas. Vaadates Prometeuse tegusi, tuleb tunnistada, et Kreeka mütoloogias oli just tema selleks jumalaks, kes inimestele kultuuri tõi. Prometeuse puhul tasub meeles pidada ka seda, et Kreeka mütoloogias päästis ta ka inimkonna Zeusi poolt välja päästetud vee uputusest. Nimelt oli ta oma surelikul pojal, Teuklenoonil, keskind varuda endale suure puust kasti, millega siis uputuse ajal vee peale jääda. Aga tuleme kreeklaste juures tagasi egiptlaste juurde ja Osirise juurde. Osirise puhul on omavahel seotud vaara ülesanded ja jumala tegevus. Teatavasti peeti Egiptuse muinasajalu esimesteks valitsejaks just jumalaid. Viimaseks jumalast valitsejaks peeti Ori, kes oli Osirise poeg. Seda Ori hakkasid kreeklased kutsuma Apolloniks. Apolloni peetakse Kreeka valgustusjumalaks, aga teda on samastatud kui päikesejumal Heliusega. Egiptuse valitsete dünastiad on kirja pandud 270. aastal enne meie aja arvamist elanud ajaloolase Manefoni poolt. Tema väidab, et esimeseks surelike vaaraude, see tähendab siis inimeste dünastiaks, oli Mini või siis kreeka keeles siis Menese suguvõsa. Seda infot peetakse õigeks, kuna on leitud vaaroseti esimese ja tema poja Ramses teise käsul kivisse rajutud eelneva 75 vaarau nimedega tahvel. Aga enne inimesi oli neli teise laadist dünastiat. Selle moodustasid siis kaks jumalate dünastiat, üks pooljumalate ja üks ülemineku dünastia. Esialgu valitsesid Egiptus seitse jumalat, kokku 12300 aastat. Need olid suured jumalad, kes egiptlaste juhtimisele ja valitsemisele oma aega pidid pühendama. Nende jumalate hulgas oli ka Osiris, kes tõsi küll viitsis valitseda inimese ainult 450 aastat. Jumal Ptah, kellest ma ka teile rääkisin, kulutas sellele kogunisti 9000 aastat ja Jumal Ra 1000 aastat. Ra valitsemise ajal lõpetas suur üleujutus. See ülemaailmne katastroof, millest räägivad paljude rahvaste pärimused, toimus siis Ra valitsemise ajal. Egiptuse teised jumalad olid hõivatud rohkem muude tegevustega ning inimeste kanseldamist ei peetud nii väga vajalikuks. Järgmine jumalate dünastia moodustus 12 jumalikust valitsejast, kellest esimene oli jumal Tot. Temast tuleb hiljem korduvalt juttu. Tot oli tarkuse, seaduste, maagia ning kirjatarkuse jumal. Lisaks tegutses ta jumalate saadiku ja kohtunikuna. Sestap samastasid kreeklased teda oma Hermesega. See Tot valitses 1570 aastat. Kokku olevat jumalat läbi oma kahe dünastia valitsend Egiptust 13870 aastat. Vahele põikeks nii palju, et Egiptuse mütoloogias on selline seik, milles kirjeldatakse jumal Ra tüli oma venna Totiga. See lõppes Toti välja saatmisega Egiptusest, mis olevat toimunud kuskil 3100 aastat enne meie aja arvamist. Ja just sellest seegast on leitud kumanna kokkusattumus muisse Egiptuse ja Kesk-Ameerikas elavate rahvaste ajalooga. Nimelt 13. augustist 3113. aastast enne meie aja arvamist hakati aega arvama Kesk-Ameerikas tolteekide poolt. Hiljem ma peatun natukesel huvitaval ajajärgul Kesk-Ameerika ajaloos. Kas oli võimalik, et jumal Tot reisis kodumalt välja saatmise järel Ameerikasse? Tema kaaskonnas võisid olla neegrid. Sõna neeger tuleneb ladina keelest niger, mis tähendab musta, ei mitte midagi halvustavat ega diskrimineerivad. Lihtsalt must. Neegritest tuli mul juttu seetõttu, et Kesk-Ameerikas on leitud hulga kivist välja rajutud inimpeafiguure. Väidetavalt olevat nende kujud autorid pärit olmeekide hulgast. Salapärane rahvast, kellest palju keegi midagi ei tea. aga me jõuame oma jutuga ka Ameerikasse, siis nagu öeldud, saab ka olmeetidel pisut pikemalt peatuda. Nii siis nendest olmeekidest said mälestuseks suured kiviskultuurid, mis kaaluvad kümneid tonne. Ainult näokujud, mida nad on kivis rajunud, kuuluvad neegri rassi esindajatele. Kuidas võisid neegrid sattuda? 3000 aastat enne meie arvamist, ehk siis 5000 aastat tagasi Kesk-Ameerikasse, et neil seal kunstnike pool kivisse jäädvustada. Võibolla oli Tot tsivilisaatoriks Kesk-Ameerikas ning tema tulekust hakati kohalike poolt isegi aega lugema. Loeme ju meiegi tänapäeval ühe teise jumaliku tsivilisaatori, Jeesus Kristuse sünnist aega. See, mis oli enne ja mis on juhtunud peale Kristuse sündi. Asjalikumas keeles väljendume küll, et enne meie arvamist ja meie aja arvamisest alates. Ent aega arvestame ikkagi Kristuse sünnist. Aga tuleme tagasi Egiptusse. Nii siis, pooljumalate aega. Nemad olid võimul 3650 aastat. Kokku olevad siis jumalad ja pooljumalad valitsend Egiptust 17520 aastat. Ja siis tuli kole aeg, kus 350 aasta jooksul ei olnudki Egiptuses õiget valitsejad ja riigis oli kaos ja segadus. Selle 350 aasta jooksul oli 10 surelikku meest püüdnud valitsemisohja võtta, aga midagi mõistlikku panud sellest välja tulnud, enne kui võimule sai Min. Min ühendas ülem ja alam Egiptus üheks riigiks ning ehitas kuue pealinna, mille pühendas Jumal Ptahile. Egiptased kutsus seda linna ise Nefer, kreeklased Memphiseks. Tuleme Egiptusala juures tagasi Jumal Osiirise juurde. Osiirisel oli tõed ja vend. Vend Set sai tema vaenlaseks ja tapjaks. Õde Isis, kes oli maagiliste võimetega Jumalanna, oli ta naiseks. Teise õe nimi oli Neftid ja tema oli omakorda Seti abikaasaks. Nii et õed vennad olid oma vahel paarid moodustanud. Muinas Egiptuses oli jumalatel ja vaaraootel kohustuseks oma vere puhtuse säilitamise huvides abielluda oma õdedega, et nii tagada võimu seaduspärasus. Teistel inimestel oli selline tegevus see vastu keelatud. Küllap oli teada, et lähisugulaste vahelsed abielud on järeltuleva põlve tervise huvides ohtlikud. Ent jumalate ja vaaraoode puhul olid tervise küsimused siiski teisejärgulised. Soovides venna asemel ise valitseda, tappis settama venna Osiirise. Nii nagu ikka sellistel müütidel on teemat käsitletud erineval moel. Üks enam levinenud versioon on selline, et ajal, kui Osiiris oli väike Aasias, laskis sett ehitada ühe kauni ja rikkalikult ehitatud kasti. Võibolla oli see sarkofaag, me ei tea. Peale seda, kui vend saabus reisilt, korraldati suur pidu. Set tõi siis oma kasti ka kohale ja kuulutas välja, et see, kellele see kallihinnane kast paras on, saab selle endale. Seega selline omapärane mäng ja kingitus. Tegelikult oli kast ehitatud just Osiirise mõõte silmas pidades. Mitmed pidulised ronisid kasti, aga see ei olnud kellegile paras. Siis läksin Osiiris ja kõik klappis. Just seda hetke oligi Set oodanud. Koos oma kaaslastega lõi ta kiirelt kastile kaane peale, naelutas selle kinni ja kast koos ohvriga visati Niilusesse. Siiski kandnud jõevool Osirist merre, kast takerdus piliroos. Kasutas oma maagia võimekust, leidi siisis oma mehe sarkofaagi. Soovides saada oma surnud mehed last, elustas siisis veel kord Osiirise ning joostas nii endale järeltulija. Seejärel peitis ta mehe surnukeha Niiluse deltas salajasse kohta. Ilmselt ei olnud valitud koht siiski piisavalt varjatud, kuna seal kandis jahil käiv Set avastas Osiirise keha ning raius selle 14 tükiks ja viskas need üle terve Egiptuse laiali. Ja jälle õnnestus siisisel koos oma õe Neftiidiga tapetud venna ja mehe surnukehad tükid kokku koguda ning matta need Abidoses. Väidetavalt oli ainult üks elund kaduma jäänud, see oli siis selle sama Osirise fallos. Mäidetavalt olevat matuse tseremooniat viinud läbi ise Anubis. Anubis oli Shaakali pea ja mehe kehaga surnute jumal. Ta osales surnute kohtus ning tegi surnud palsameerimise läbi õndsaks. Anubis toimetas õigeks mõistatud surnute teejuhina teispoolsuse ilmas siis. Iisis sünnitas Osiirisest poja, kes sai nimeks Horos. Horos maksis lihasel onule Setile kätte oma isa Osiirise mõrvamise eest. Võitluses Setiga kaotas ühe silma, aga selle silma ravis terveks jumalanna Hathor. See uuendatud silm sai kõigile tuntuks Egiptuse, kõige tuntumaks Egiptuse amuletiks, täiuslikkuse kaitse ja jõu sümboliks. Hiljem hakkasid seda sümbolit omaks pidama vabamüürlased. Ja te võite head kuulajad seda silma nautida nii USA dollarisel kupüüril kui ka Eesti krooni 50-lisel rahatähe. No nii kaua kui seda krooni veel on, võite teda vaadata. Mis on Eesti lühist muinas Egiptuse sümboli Horose kõike nägeva silmaga? Ei oska ma isegi arvata. Aga võib-olla on Eesti raha käitluse korraldatel side vabamüürlastega ja see märk peab tähistama just seda, ülemailmse salaliikumise jõudmist Eestimaale. Aga naaseme muinas Egiptusse. See kättemaks elustas taas Osiirise, kes sai allmaailma valitsejaks, surijate hoidjaks ja kohtunikuks. Ta pidi kaaluma lahkund inimeste häid ja halbu tegusid ning otsustama surnu hinge edaspidise saatuse üle. Nii jõuti ka aru saamisele, et surnu hing kohtub kuskil seal teispoolsuses Jumal Osiirisega. Aga Horusega on seotud ka teistlaadi müüdid. Horust on seotud esimese sõjaga, kus omavahel võitlevad jumalad kaasasid tapatööle surelikke, ehk siis inimesi. Muises Edfu linnas olevat ühe templiseinar raidkiri, mis annab juhtunust ülevaate. Jumal Ra vastu, kes sel ajal Egiptust valitses, plaanitseti sõjakäiku. Vaenlase hävitamiseks võttis Ra vastukäiguna oma taevalodjal ette retke vaenlase maale. Enne tegi ta peatuse Horusele kuuluva linna juures ning seal ühines siis Raaga linna valitseja Horus. Mis oli sõja põhjuseks, on teadmata. Vana templi tekst on katkendlik ning pühendatud põhiliselt valitseja Horuse kangelastegudele. Nii siis Jumal Raal otja tõi Jumal Horus kaasa tiibadega ketta. Ilmselt oli see mingi sõjaks ette nähtud lennumasin, kuna Horus hakkab seda peagi kasutama vaenlaste hävitamiseks. Lennates uua maakohal, kuhu raavaenlased, kindlasti ka jumalad, olid kogunenud laskis Horus nende pihta tormi, mis oli enne nägumatu ja enne kuulmatu, end tappis momentaalselt. Tõlgitud tekstid avaldas juba 1870. aastal Saksa ajaloohuviline Heinrich Brusch. Uua maa on ilmselt praeguse Nuubia põhjapiirkond. Võidu eest andis Ra Horusele linna, mis sai nimeks Edfu. No seda linna peetigi Horuse kui jumalaga seotud kohaks. Eespool sai öeldud, et selles sõjas osalesid esmakordselt inimesed. Horus oli loonud enda jaoks nõnda nimetatud raudsete inimeste väesalga, kes kaasati hilisemale sõjakäigule pikki Niilust põhja poole. Sõjas oli õnn loomulikult Ra ja Horuse poolt. Vaenlased löödi puruks ja 142 vangi võetud viidi Ra lodja peale, kus nad koheselt hukati. Edasi jõudsid võidukad väed itta liikudes Seti maadeni. Ida, see on siis ilmselt tänapäeva Lähis-Ida maad. Nii olid nüüd ka selle raidkirja põhjal taas koos Horus ja tema isa Osiirise tapnud vanu Set. Oma vahel siis läkski sõjaks. Jumal Ra tuli oma lodjaga ka Horos toetama. Esimese lahingu võitis Horos. Vangi langes 381 vaenlase sõjamest ja Raikiri väidab, et kõik nad hukati. Peale seda olevat Set väga tõsiselt vihastanud ning ise lahingusse tormanud. Aga see ei päästnud teda kaotusest. Horos oli oma raudsete inimeste väesalga varustanud uute relvadega, jumaliku rauaga. Võitlus Horose ja Seti vahel oli toimunud Jumala järve juures. Seal olevat Horosel õnnestunud tabada Seti jumaliku odaga. Kui Set kukkus, oli Horos ta vangi võtnud. Ja vang toodi ahelates Raa lodjale. Raa otsustas Seti ja teised vandenõulased anda välja Horosele ja Isidale. Isida oli teatavasti Horosema. Horos alustaski aega viitmata vangide peamaha raiumisega. Kui järg jõudis Setini, hakkas Isidal oma vennas kahju ning ta sekkus sündmuste käiku. Ema käituine vihastas poeg Horus ning ta lõi metsikuse hoos oma emal peamaha. Isida surma vältis kohal viibinud Jumal Tot, kes pani pea tagasi ja äratas Jumal Anna uuesti elule. Kuulajatele meelde tuletuseks, et Tot oli tarkuse, seaduste, maagia ning kirjatarkuse Jumal. Seega maag võis juba jumalate seltskonnas endale paljut lubada. Kõiks olevat vastavalt templi seinale kirjutatule toimunud 363. aastal. Ainult keegi ei tea, mis aastast seda aega oli lugema hakatud. Setil õnnestus nüüd selles segaduses põgeneda ning ta varjas ennast pikalt maa-alustes tunnelites. 6 aasta möödumisel võitlused jätkusid. Horus tõusis õhku seda puhkud tule ja tulbal. Ja selle kohta on ka üks joonis seal raidkirjana üles tähendatud. Seal kujutatu sarnaneb kangesti raketile, mida meie tänapäeval päris selgelt ette kujutame. Aga kuidas sai nii juhtuda, et muinas egiptlased oskasid raketti joonistada? Kus nad seda nägid? Kasetil oli lennumasin, seda paraku egiptlased ei kirjeldanud, mis moodi ta välja nägi. Aga õhulahingus tabas Horose poolt välja lastud harpuun Seti ja nii hullusti, et see sõjalaeng viis Setilt ära munandid.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.